Gepler adatly radio. Töýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 5-nji ýuny, Gepdäniň 3-nji ýuny. Habarlar günnelegimi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyz Freedom House hormaty ýyllyk kasabatyny çap etdi. Türkmenistan ýene ýamanlaryň ýamanly bilen ýurtlaryň içinde galdy. Aşgabatda gan, şeker gysçylygy dowam etýär. Käbir dükanlarda bir hepde bäri şeker ýok. Türkiýeden Aşgabada gelen 4 student aeroportdan harby gurulgalyny we beýlekde ädirler. Ozaly günün habarlaryny dinle. Olar bilen hizmet ýogsun anyny urgan tans edýär. Sudanlı protestçiler basıp yatırmak için koşunlar ve yarım haru güyüşler tarafından görülen 2 günlük çaranın devamında 60 adam öldürüldü deyip Lukmanlar Birleşik 5. yılına haber verdi. Sudanlı Lukmanların Merkez Komiteti Khartoum'daki bir heptelik oturma protestini dargıtmak için 3. yılına başlanan çarların devamında odal 40 adamın öldürüldüğünü haber veriptiler. Lukmanlar Birleşiginiň maglumatyna görä basyp ýatyrşyň dowamında 300-den gowrak adam yaralandy. Şol wagtda geçiş harby geňeşi ýurdun köp bölegini interneti kesen soň pidalaryň anyk sanyny bilmek mümkin bolup görünmeýär. Bu zorlukdan soň prezident Omar al-Bashir häkimetden çetleşdirilýär. Taş ikaýa goly ýurdu dolanyran geçiş harby geňeşi esasy oppozisiýa ýaranlygy. Adatlyk jarnamasy we özgörüş güýçleri bilen alalasy ýatyrdy. Harbylar 4-nji ýuly saýlawlaryň 9 aý içinde geçiriljekdigini aýtdylar. Bu plan oppozisiýa tarapyndan badawat reddedildi we olar harbylaryň häkimetden çekilmek üçin boýun egmezlik kampaniýasynyň dowam etdiriljegini aýtdylar. 10 minglerçe protestçi merkezi Praga toplanıp milyarder premier-ministr Andrei Babiş'in işten çekilmeğini talep etti. Ol kalplıkta ve bekvitlerin çakmışlığında üneliniyar. Kuramaçılar 4. yılında Venceles Skverine kurulan proteste 120 bin adamın katnaşanlığına ediyarlar. Bi 1989-njy ýylda kommunizmiň soňlanmagyna alyp gelen Makmal Revolýusiýasy döwründen bäri ýurtda gurulan iň uly demonstrasiýa hasaplanýar. Prokurorlar Babişi 2018-njy ýylda Ýewropa Birleşiginiň 2 million dollardan gowrak möçüriniň subsidiýalaryny näde gurulmak bilen baglanyşykly bolmakda aýpladylar. Bu ýerde mesele Ýewropa Birleşiginiň subsidiýalaryny alan firmanyň ýetiliginiň soňra üýtgödülmegi bilen bagly. Ol ilki Babişe ve onun maskalasını degişli 250 çemek kampanyanı için alayan Agrofert kampanyalar toplumuna degişleken. Bu subsidiyalar aslında orta ve kiçi biznetlere niyetlenen. Agrofert olsa onalma hukuku olurdan has ulu kampanya olup duruyor. 64 yaşındaki Babiş Forbes jurnalını Çek rayetlerinin arasında ikinci bay hükmününe korkuyorlar. ABŞ-nın prezidenti Donald Trump, Washington ve London, İran'ın yadır yadaklarını öndürmözlüğünü ve terrorçuluğu kolluğunu toktutmağı kazanmakta aygıtlı deydi. Bizim devletlerimizin yüzveyiz olayan esas hukuk hatarlarının arasında yadır yadaklarını yasamak ve yayratmak belki de bizim için en ulu vehimdir deyip Trump, London'la 4. yılına uğralan mektubat yığınağına Premier-Ministr Theresa May'in kaptalını durup aytti. Birleşen Ştatlar ve Birleşen Patşalık İran'ın yadır yadaklarını edinmeliğini, terörizmi kollamağını ve onu koşulmağını toktatmakta aygıtlı lip olaydı. Trump'ın bu sözleri İran ile Birleşen Ştatların arasındaki dartkınlıkların yokorlanayan vaktine kavat geliyor. Washington bir yıl odol Tehran'ın dünya devletleri ile 2015 yılda bağlasan yadır alalasığından çıktı. Trump, ABŞ'nın bu şertnamadan çıkanlığını ıglan edip, onun şertlerinin İran'ın yadır yadaklarını edinmeğinin önüne almak için yeterlik değerliğine aitti. Guman edilen İslamçı cengçiler Müsür'ün Sinay Yarımadası'nda barlıq nokoduna hücum edip hukuksuzluk güyüşlerinin adının 10 agdasını öldürdüler deyip Müsür'ün polisi resmiler aytti. Resmiler bu hücumun 4. yılına Al-Arış şehrinin musulmanlarının Ramazan ayının ayağındaki Eid al-Fitr bayramçılığını bellemek için namazı duran vaktlarını kurnalanlığına aittiler. Olorun sözlerine göre 2 afisler 8 sanikem harbi kulluğa alınan esker öldürüldü. Bu hücumun cevapkarsılığını badavat öğüsün alan tapılmadı. Jurnalistlere maglumat vermek için ihtiyar olmadık resmilerin anonimlik şartını aytmaklarına göre hücumçular çölle kaçıp kutulacak olup bağırlık nokodundaki bronlu teknikanı alıp gidiptirler. Emma sevgüsçüler olorun izinden yetip ağzından beşisini öldürüptür. Müsür Demirgazık Sinayda İslam devlet toparı ile iltevli cengçilere karşı yıllap görüş alıp bariyar. Siz havarlar dinlediniz.